สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐและจีนร่วมประสานความต่างด้านเซเลนสกีใช้เวทีชังกรีลาชวนประชุมสันติภาพสหรัฐคาดอิสราเอลฮามาสอาจรับข้อเสนอหยุดยิงรอบใหม่ Exit Poll ชี้โมดีชนะเลือกตั้งสมัยที่3โดนัลด์ทรัมป์เปิดบัญชี TikTok คนติดตามทะลุหลักล้านส่วนเสริมข่าววันนี้ผู้เชี่ยวชาญชี้ดีลไทยซื้อเรือดำน้ำจากจีนมุ่งสานสัมพันธ์มากกว่าการป้องกันประเทศก่อนส่งท้ายกันวันนี้ค่ะไปที่ห้องน้ำสาธารณะจุดเช็คอินแหล่งใหม่ในกรุงโตเกียวจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะก็ต้องไปติดตามกันที่สิงคโปร์ทรงโพสต์เพราะว่าเป็นการประชุมประจำปีด้านความมั่นคงแชงกรีล่าที่หลายฝ่ายจับตาแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจในหลายประเด็นด้วยกันนะคะคุณทรงโพสต
์ครับก็เป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุกปีนะฮะที่สิงคโปร์เป็นการประชุมที่เรียกว่าแชงกรีล่าซึ่งในครั้งนี้นะครับตัวแทนของสหรัฐและจีนก็คือรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศก็เข้าประชุมนะฮ
ะ
แล้วก็มีการพูดถึงการร่วมประสานความต่างของทั้งสองประเทศนะฮะขณะที่ประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกี้ก็เข้าร่วมประชุมด้วยประเด็นก็คือจะเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้าร่วมในการประชุมสันติภาพที่จะมีขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่15-16มิถุนายนนี้ด้วยนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่เวทีประชุมประจำปีด้านความมั่นคงแชงกรีล่าที่สิงคโปร์เน้นย้ำถึงบทบาทด้านการทูตในสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่3แล้วผู้นำยูเครนบอกว่าแนวทางการทูตทำได้มากกว่านั้นเมื่อเรามุ่งเป้าไปที่การปกป้องรักษาชีวิตและเมื่อเราร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆเรากำลังปกป้องชีวิตและระเบียบโลกที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และว่าการสนับสนุนจากประเทศทั่วโลกได้ช่วยให้ยูเครนรักษาศักยภาพด้านการทหารระหว่างการโจมตีรุกหนักของฝั่งรัสเซียนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวด้วยว่าเรากำลังมีการประชุมสุดยอดด้านสันติภาพโลกที่ผู้นำทุกคนและทุกประเทศสามารถแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างสันติภาพครับ
disappointed that some worldleaders have not yet confirmed their participation in the peace summit
ครับผู้นำยูเครนกล่าวว่าเรารู้สึกผิดหวังที่ผู้นำบางประเทศไม่แสดงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการประชุมสุดยอดด้านสันติภาพนี้และมีความพยายามที่จะรบกวนการประชุมดังกล่าวท่าทีของเซเลนสกี้มีขึ้นหลังจากที่จีนตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประชุมสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่31พฤษภาคมว่าการประชุมสุดยอดด้านสันติภาพครั้งนี้ไม่บรรลุเงื่อนไขที่จีนร้องขอนั่นก็คือทั้งรัสเซียและยูเครนต้องเข้าร่วมประชุมด้วยและว่าจีนสนับสนุนแนวทางสันติภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับขณะที่ผู้นำยุโรปทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีรวมถึงอังกฤษแสดงความกังวลต่อท่าทีสนับสนุนสงครามรัสเซียของจีนและเรียกร้องรัฐบาลปักกิ่งให้ใช้อิทธิพลของตนในการผลักดันกระบวนการสันติภาพนะครับคุณนิติการ
ค่ะในประเด็นของยูเครนนะคะทางรัฐมนตรีกลาโหมของจีนตงจินก็กล่าวว่าจีนไม่ได้สนับสนุนด้านอาวุธกับฝ่ายใดในสงครามครั้งนี้และควบคุมการส่งออกสินค้าที่สามารถใช้ได้ในการสงครามด้วยนะคะและยังบอกด้วยว่าเรายืนหยัดเคียงข้างสันติภาพและการใช้การเจรจาค่ะแต่พอผู้สื่อข่าวถามถึงแผนการของจีนในกระบวนการสันติภาพยูเครนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามดังกล่าวนะคะและใช้เวลานั้นในการย้ำถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันแทนค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเรย์พาวเวลอดีตนายทหารยศพันเอกแห่งกองทัพอากาศสหรัฐที่เกษียณตัวไปแล้วและปัจจุบันทำงานที่ศูนย์กอร์ดินอร์เซ็นเตอร์ for national security innovation แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็กล่าวกับวิวเอนอกรอบเวทีประชุมแชงกรีล่านะคะว่าการเลี่ยงที่จะกล่าวถึงแผนสันติภาพของจีนในสงครามยูเครนสะท้อนว่าจีนไม่ได้มองว่านี่เป็น ผลประโยชน์ที่สำคัญนะคะและพวกเขาไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับจีนดังนั้นจึงเลือกที่จะไม่กล่าวถึงค่ะพาวเวลมองว่าระหว่างที่เซเลนสกี้มีเป้าหมายในการชักชวนประเทศต่างๆให้เข้าร่วมประชุมให้ได้มากที่สุดนั้นเขาอาจเผชิญกับอุปสรรคในการเทียบเชิญประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกให้มีส่วนร่วมในสงครามยูเครนมากขึ้นนอกจากประเด็นยูเครนแล้วนะคะในเวทีชังกรีลานี้ถือเป็นเวทีแรกค่ะที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินได้พบกันตัวต่อตัวกับตงจินเจ้ากระทรวงกลาโหมคนล่าสุดของจีนซึ่งทั้งสองก็ได้ใช้เวทีประชุมที่สิงคโปร์นี้ค่ะในการประสานความแตกต่างระหว่างสองมหาอำนาจนะคะโดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและจีนก็มีการหารือกันในหลายประเด็นนะคะคุณทรงพจน
์
รวมถึงภัยคุกคามด้านการทหารของจีนต่อไต้หวันรวมถึงประเด็นทะเลจีนใต้ด้วยค่ะ
Every conversation is not going to be a happy conversation but it is important that we continue to talk to each other
ทางรัฐมนตรีออสตินก็กล่าวย้ำนะคะว่าสงครามความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้และการเจรจานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ใช่ทุกบทสนทนาจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปแต่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสื่อสารกันค่ะด้านรัฐมนตรีตงของจีนก็บอกว่าจีนนั้นเปิดกว้างสำหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับสหรัฐแต่สิ่งนี้ก็จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ต้องมาเจอกันแบบครึ่งทางกับอีกฝ่ายด้วยเช่นกันค่ะด้านนักวิเคราะห์มองว่าการหารือระหว่างสหรัฐและจีนในเรื่องความตึงเครียดระดับภูมิภาคนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะโดยลิมไทเว่ยอาจารย์จาก National University of Singapore ให้ทัศนะกับวิวเอผ่านซูมนะคะว่าอุณหภูมิความขัดแย้งได้ลดระดับลงไปแม้ว่าเราไม่ควรอยู่ภายใต้ภาพลวงตาที่ว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขไปแล้วเพราะนี่คือปัญหาซับซ้อนแต่ประเด็นสำคัญในตอนนี้ก็คือการลดความตึงเครียดสร้างสัญญาณที่ถูกต้องสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นการสร้างมาตรการและการเจรจาที่มากขึ้นค่ะคุณทรงพจน์คะกลับมาที่เรื่องราวที่เกี่ยวกับไทยนะคะคุณสมมติแต่เป็นเรื่องกับการทหารเพราะว่าในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังใกล้บรรลุสัญญาการซื้อเรือดำน้ำที่ผลิตในจีนซึ่งเป็นข้อตกลงที่เริ่มเจรจามาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วบรรดานักวิเคราะห์ต่างมองว่าแรงผลักดันในการทำสัญญาซื้อขายนี้มาจากประเด็นเรื่องของการเมืองมากกว่าเรื่องของการทหารเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะคะวันนี้คุณทรงพจน์รีบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวทอมมี่วอลเกอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับต้องย้อนกลับไปในรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับภายใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการจัดทำข้อตกลงซื้อเรือดำน้ำจากจีน3ลำนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าคลาสหยวน S26T เมื่อปี2017นะครับแต่กลับเผชิญอุปสรรคมากมายในช่วงหลายปีรวมทั้งการที่ระงับไปในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
แต่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับกระทรวงกลาโหมของไทยภายใต้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกว่าจะไม่เดินหน้าซื้อเรือดำน้ำจากจีนเนื่องจากปักกิ่งไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตในเยอรมนีมาใช้กับเรือดำน้ำได้ตามสัญญาที่ทำไว้ซึ่งก็เป็นผลมาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหภาพยุโรปนำมาใช้กับจีนนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่21พฤษภาคมปีนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคลังแสงประกาศว่ากองทัพเรือไทยได้ตกลงใช้เครื่องยนต์ดีเซล CHD620 ที่ผลิตในประเทศจีนแทนเครื่องยนต์จากเยอรมนีแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้สัญญาซื้อเรือดำน้ำจากจีนนั้นกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
ค่ะ
เบนจามินสวักกี้ผู้เขียนหนังสือ Thailand Shifting Ground Between the US and Rising China กล่าวกับ VOA บอกว่าแม้มีความกังวลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่ว่านี้นะครับแต่เงื่อนเวลาของเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่มีกระแสวิจารณ์รัฐบาลทหารชุดที่แล้วว่าสมควรหรือไม่ที่ใช้เงินจำนวนมหาศาลในช่วงที่ประเทศกำลังฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 นะครับคุณนิติการ
ค่ะในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าอยากจะเจาะลึกกันนิดนึงคุณทรงพจน์ในส่วนที่นักวิเคราะห์บอกว่าดีลนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการป้องกันประเทศเท่านั้นอยากให้ลงรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์เขาหมายความว่าอะไร
คือต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดรัฐประหารนะฮะเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับไทยและจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะทางทหารแล้วก็ทางเศรษฐกิจด้วยทั้งสองด้านเลยนะฮ
ะ
หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยประณามรัฐบาลทหารของไทยนะครับแล้วก็ถอนความช่วยเหลือทางการทหารออกไปนะครับก็ทำให้จีนเนี่ยเข้าอุดช่องโหว่ตรงนั้น ัจจุบันจีนต้องบอกว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย 135,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้นักท่องเที่ยวจีนยังถือเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยด้วยระหว่างปี2016ถึง2022นะครับไทยซื้ออาวุธจากจีนเป็นมูลค่าสูงกว่าที่ซื้อจากสหรัฐไปแล้วนะครับอ้างอิงจากรายงานของสถาบันโลบี้แต่เบนจามินสวักกี้นักวิชาการผู้นี้ก็ยังคงตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการซื้อเรือดำน้ำโจมตีจากจีนโดยบอกว่าจริงๆแล้วไทยไม่ได้ต้องการเรือดำน้ำและจีนก็ไม่จำเป็นต้องขายให้ไทยเมื่อมองจากมุมด้านความมั่นคงนี่ไม่ใช่ข้อตกลงที่สมเหตุสมผลกับทั้งจีนและไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงเสียงวิจารณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้เสริมว่าข้อตกลงนี้เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางการทหารของประเทศ2ประเทศคือจีนกับไทยที่พัฒนาขึ้นหลังการรัฐประหารและเชื่อว่าจีนได้พยายามสนับสนุนให้เกิดข้อตกลงนี้อีกครั้งโดยมีการปรับปรุงบางส่วนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทางการค้าว่าด้วยยุทโธปกรณ์ทางการทหารที่มีการประกาศภายใต้รัฐบาลชุดใหม่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วครับ
ในประเด็นที่บอกว่านักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าจีนพยายามสนับสนุนให้เกิดข้อตกลงนี้อีกครั้ง
ครับ
หมายความว่ามีแรงกดดันจากทางรัฐบาลกรุงปักกิ่งให้มีการปัดฝุ่นข้อตกลงนี้ขึ้นมาใหม่ใช่ไหม
ครับไปฟังสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาบอกกันนะครับคุณนิติการเขาบอกว่าเกรกเรมอนแห่งศูนย์ศึกษาด้านยุทธศาสตร์และการทหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียบอกว่าดูเหมือนเป็นฝ่ายจีนนะครับที่พยายามผลักดันการขายเรือดำน้ำให้กับกองทัพไทยและเขาไม่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องการเห็นได้จากการที่เคยมีการเสนอให้ซื้อเรือฟริเกตจากจีนแทนเรือดำน้ำนะครับ
ค่ะ
เขาบอกได้ว่าไม่ว่าแรงกดดันหรือวิธีการไหนที่จีนนำมาใช้เนี่ยถือได้ว่าประสบความสำเร็จไปแล้วนักวิชาการผู้นี้เสริมด้วยว่าการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการขายเรือดำน้ำให้ไทยและการส่งเรือรบไปประจำการที่กัมพูชาล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันอยู่ไม่ติดนะครับสาวกี้ผู้เขียนหนังสือ Thailand Shifting Ground Between the US and Rising China ก็บอกกับ BOA ด้วยว่าบอกว่าความกังวลที่สุดของสหรัฐตอนนี้ก็คือเรือดำน้ำที่ไทยซื้อจากจีนไปนั้นจะไปเทียบท่าหรือประจำการอยู่ที่ไหนเป็นหลักนะครับ
น่าสนใจค่ะเรื่องนี
้ครับเขาบอกว่าถ้าไปอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบที่ซึ่งมีเรือของสหรัฐเทียบท่าอยู่ด้วยก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงของการถูกจลกรรมนะครับคือเป็นมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงแล้วก็อาจจะเกิดการเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญหรือไม่นะครับนั่นเป็นสิ่งที่สหรัฐกังวลมากที่สุดตอนนี้ตามความเห็นของนักวิเคราะห์ผู้นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่เปิดเผยสัญญาซื้อขายเรือดำน้ำฉบับปรับปรุงใหม่นี้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีสุทินก็ยืนยันว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆได้รวมทั้งว่าจะไปประจำการที่ไหนอย่างไรนะฮะแล้วก็ยังไม่เปิดโอกาสให้มีการซักถามจนกว่าจะมีการสรุปส่วนอื่นๆของข้อตกลงนี้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับคุณนิติการ
ค่ะยังคงเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะฮะสำหรับดีลเรือดำน้ำที่เกิดขึ้นนะคะ
ค
ุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปอ่านบทความที่น่าสนใจของคุณทรงพลได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ wiewa.com นะคะและติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X นะคะและ YouTube เรามี Spotify ให้ได้ติดตามด้วยก็อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ไปกด Follow wiewa ไทยได้ทุกช่องทางค่ะมาที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกันต่อนะคะเพราะว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วก็มีประเด็นคือทางผู้นำสหรัฐมีการผุดข้อเสนอหยุดยิงขึ้นมานะคะซึ่งในวันอาทิตย์ทางการอเมริกันก็มีความคาดหมายค่ะว่าหากฮามาสเห็นชอบกับข้อตกลงหยุดยิงในกาซาที่ทางอิสราเอลเสนอมานั้นทางอิสราเอลก็อาจจะยอมรับข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวด้วยเช่นกันอันนี้เป็นถ้อยแถลงจากจอห์นเคอร์บี้ค่ะโฆษกสภาความมั่นคงประจำทำเนียบขาวที่ให้สัมภาษณ์ในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC เมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่านี่คือข้อเสนอของฝั่งอิสราเอลเรามีความคาดหวังทุกด้านว่าหากฮามาสเห็นชอบกับข้อเสนอที่อิสราเอลเสนอมาอิสราเอลก็อาจจะยอมรับข้อตกลงหยุดยิงนะคะที่ผ่านมาตัวกลางเจรจาทั้งอียิปต์กาตาร์และสหรัฐก็เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบกับข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันที่ทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้เสนอไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะแต่ทางรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาแลนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่าอิสราเอลจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ฮามาสจะยังคงปกครองกาซาต่อไปไม่ว่ากระบวนการด้านสันติภาพจะอยู่ในขั้นตอนไหนก็ตามและว่าอิสราเอลกำลังหาทางเลือกอื่นๆให้กับกลุ่มฮามาสอยู่ โดยการแลนกล่าวว่าเราจะโดดเดี่ยวพื้นที่ในกาซาขุดรากถอนโคนกลุ่มฮามาสจากพื้นที่เหล่านี้และนำกองกำลังอื่นที่สามารถปกครองทางเลือกอื่นที่เป็นภัยคุกคามต่อฮามาสแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกที่เป็นไปได้ที่ว่านี้ค่ะคุณทรงพจน
์ครับ
ทั้งนี้ยังคงต้องจับตาการประชุมคณะมนตรียามสงครามของอิสราเอลที่การแลนเป็นสมาชิกนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้เสนอแผนงานในการยุติสงครามในกาซาไปเมื่อวันศุกร์ค่ะฝั่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวเมื่อวันเสาร์นะคะว่าเงื่อนไขในการยุติสงครามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงคือการทำลายกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากการปลดปล่อยตัวประกันและการทำให้มั่นใจว่ากาซานั้นจะไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลค่ะ
ครับ
ทรงพจน
์ต้องบอกว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเนี่ยเผชิญกับการแบ่งแยกในรัฐบาลของตัวเองนะครับแล้วก็มีแรงกดดันทางสังคมที่คัดค้านแผนการของอิสราเอลต่อกาซาและกลุ่มฮามาสด้วยโดยสมาชิกคณะมนตรียามสงครามของอิสราเอลนะครับอิตามาร์เบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและรัฐมนตรีคลังเบซาเรลสโมทริชขู่เมื่อวันเสาร์ว่าจะโค่นล้มรัฐบาลเนทันยาฮูหากว่าเขาเห็นชอบกับข้อเสนอของไบเดนนะครับประธานาธิบดีอิสราเอลไอแซคเฮอร์ซอกกล่าวในวันอาทิตย์ว่าได้บอกกับเนทันยาฮูแล้วว่าให้การสนับสนุนเขาเต็มที่ในเรื่องข้อตกลงที่จะเห็นการปล่อยตัวประกันนะครับทางด้านยาอีลาปิดผู้นำฝ่ายค้านอิสราเอลเรียกร้องให้เนทันยาฮูรับข้อเสนอหยุดยิงเช่นเดียวกับครอบครัวตัวประกันที่ถูกจับตัวไปต่างกดดันให้อิสราเอลและฮามาสยอมรับข้อเสนอหยุดยิงนี้นะครับโดยออกมารวมตัวประท้วงที่กรุงเทลอาวีฟเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันโดยเร็วอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มฮามาสบอกว่ามีมุมมองเชิงบวกถึงสิ่งที่ไบเดนระบุว่าเป็นแผนการหยุดยิงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสมาหมุดมาดาวีกล่าวเมื่อวันเสาร์นะครับบอกว่าไม่มีข้อตกลงใดจะบรรลุได้หากข้อเรียกร้องในการถอนกำลังและการหยุดยิงไม่เกิดขึ้นนะครับโดยฮามาสเรียกร้องให้ยุติสงครามและอิสราเอลต้องถอนทหารออกจากกาซาทั้งหมดเมื่อวันศุกร์นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าข้อตกลงสันติภาพจะต้องมีการหยุดยิงเป็นเวลา6สัปดาห์พร้อมกับถอนทหารบางส่วนของฝั่งอิสราเอลและก็ปล่อยตัวประกันบางส่วนระหว่างที่มีการหารือเพื่อการยุติสงครามอย่างถาวรผ่านการเจรจาโดยตัวกลางนะครับโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่สงครามนี้ต้องยุติลงส่วนทางเนทันยาฮูก็ได้คัดค้านมาตลอดนะครับว่ากรอบข้อเสนอที่แท้จริงโดยอิสราเอลการเปลี่ยนผ่านจากเฟส1ไปยังเฟสต่อไปนั้นยังเป็นแค่เงื่อนไขและร่างข้อเสนอที่เอื้อให้อิสราเอลบรรลุเป้าหมายของสงครามนี้ต่อไปนะครับในวันอาทิตย์นะครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้โจมตีเป้าหมาย30จุดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารคลังอาวุธและคุกของกลุ่มฮามาสที่เป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอลส่วนที่เมืองราฟานะครับการต่อสู้อันดุเดือดก็ดำเนินต่อไปท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับชีวิตของผู้พลัดถิ่นในพื้นที่ดังกล่าวโดยอิสราเอลโจมตีด้วยเฮลิคอปเตอร์มุ่งเป้าตอนกลางของกาซาในวันอาทิตย์ด้วยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังคุกรุ่นนะครับแล้วก็ยังคงไม่แน่นอนโดยเฉพาะในเมืองราฟานะครับคุณอิทธิการ
ค่ะยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะขยับกลับมาที่อินเดียเพราะว่ามีการเลือกตั้งใหญ่ที่ทางสื่อต่างประเทศก็ใช้คำว่าแมมมอสเลยคือใหญ่มากจริงๆแต่ว่าการลงคะแนนก็สิ้นสุดกันไปแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ของอินเดียที่ผลสำรวจ Exit Poll ต่างคาดการณ์กันนะคะว่าพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและพันธมิตรนั้นจะคว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะโดยหลายฝ่ายจับตากันนะคะก็คือวันอังคารนี้4มิถุนายนค่ะที่จะมีการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง543ที่นั่งโดยอินเดียใช้ระบบการนับคะแนนแบบเครื่องนับคะแนนอัตโนมัติค่ะซึ่งจะทำให้ผลคะแนนเนี่ยได้ทราบออกมาในวันเดียวกันนี้เลยนะคะ
ครับ
โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นจุดทดสอบความนิยมของนเรนทราโมดีนายกอินเดียในวัย73ปีซึ่งมีภาพลักษณ์ของผู้นำอันแข็งแกร่งและเป็นผู้ผลักดันแนวคิดชาตินิยมฮินดูผ่านนโยบายต่างๆในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศนะคะก่อนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นมีความคาดหมายว่าพรรค BJP ของโมดีนั้นจะกวาดชัยชนะได้อย่างง่ายดายนะคะโดยทางพรรคนั้นคาดว่าจะได้เสียงข้างมากในสภาที่400ที่นั่งทีเดียวโด ดย Exit Poll ที่เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในอินเดียหลายช่องนะคะระบุว่าพรรค BJP และพันธมิตรอาจกุมชัยในสภาที่350ที่นั่งหรือว่ามากกว่านั้นซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่272ที่นั่งเพื่อได้เสียงข้างมากนั่นถือเป็นการหยิบยื่นตำแหน่งผู้นำอินเดียสมัย3ให้กับโมดีซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะคะโดยนักวิเคราะห์การเมืองอินเดียราชีคิดไวได้ให้ทัศนะกับวิวเอนะคะว่านี่ถือเป็นบททดสอบของโมดีเมื่อการเลือกตั้งเริ่มขึ้นมันคือการแข่งขันที่มองเห็นผู้ชนะกันอยู่แล้วเขามีความแข็งแกร่งและมีการสร้างมาตรฐานเอาไว้อย่างสูงมากโดยผู้สังเกตการเมืองอินเดียหลายรายต่างคาดว่าจะมีฝ่ายค้านที่มีมากกว่า20พรรคหวังจะท้าทายโมดีในการชิงเก้าอี้ในสภานะคะแต่ว่าผล Exit Poll ที่มีออกมาต่างชี้ว่าอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ว่าพันธมิตรฝ่ายค้านต่างตามหลังอยู่ที่ประมาณ150ที่นั่งค่ะอย่างไรก็ตามอินเดียซึ่งเป็นประเทศใหญ่และมีความหลากหลายผล Exit Poll ที่ได้มาเนี่ยอาจจะไม่แม่นยำนะคะ
ค
ในทัศนะของคิดไวซึ่งบอกว่าตัวเลขสุดท้ายที่ต้องจับตาก็คือพิกัดรัฐทางตอนเหนือที่พรรค BJP กุมชัยชนะใหญ่มาได้ในอดีตค่ะหลังการปิดคูหาเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์โมดีกล่าวขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและแสดงความมั่นใจว่าประชาชนชาวอินเดียได้มาใช้สิทธิ์กันมากเป็นประวัติการเพื่อเลือกรัฐบาลให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกครั้งหากโมดีได้รับเลือกตั้งอีกว่าได้รับเลือกอีกวาระหนึ่งนะคะเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียอีกคนที่อยู่ในตำแหน่งยาวนาน3สมัยถือเป็นสถิติการดำรงตำแหน่งนานที่สุดค่ะโดยในประวัติศาสตร์การเมืองอินเดียนั้นมีเพียงชวาฮาลาเนรูนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีอินเดียเพียงคนเดียวที่ดำรงตำแหน่งนายก3สมัยโดยการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคที่ได้รับชัยชนะก็จะเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปก็แทบจะไร้รอยต่อนะคุณทรงพจน์เพราะว่าจะเกิดขึ้นภายในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้เลยก่อนที่สมาชิกสภาชุดเก่าจะหมดวาระลงไปค่ะ
ครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้นำโลกที่ดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานนะครับ
ค่ะ
มาที่การเมืองอเมริกันบ้างคุณนิติการ
ค่ะ
อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเปิดบัญชี TikTok เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามทะลุ1ล้านคนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะแม้ว่าที่ผ่านมาอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้จะเคยพยายามแบนแอปพลิเคชัน TikTok มายาวนานก็ตามนะครับทรัมป์โพสต์วิดีโอแรกในบัญชีของเขาคือ @realdonaldtrump เมื่อค่ำวันเสาร์นะครับโดยเป็นวิดีโอที่เผยให้เห็นทรัมป์ทักทายแฟนมวย UFC นะครับซึ่งก็เป็นมวยกลงนั่นเองที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ข้อมูลล่าสุดเมื่อบ่ายวันอาทิตย์นะครับมีผู้ติดตามบัญชี TikTok ของทรัมป์มากกว่า2,100,000รายแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับที่ผ่านมาทรัมป์ปรากฏตัวในสื่อสังคมออนไลน์ X ที่มีผู้ติดตามมากกว่า87ล้านคนและใน Truth Social ของเขาเองที่มีผู้ติดตามมากกว่า7ล้านคนนะครับซึ่งทรัมป์ก็ขยันโพสต์ซะด้วยนะฮ
ะ
โพสต์เนื้อหาต่างๆบนแพลตฟอร์มของตนแทบทุกวันการตัดสินใจเข้าร่วมแพลตฟอร์ม TikTok ของทรัมป์จะช่วยให้อดีตผู้นำสหรัฐรายนี้เข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุน้อยในความพยายามชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐครั้งที่3ของเขานะครับโดยในครั้งนี้ทรัมป์มีนัดล้างตากับประธานาธิบดีโจไบเดนซะด้วยทางด้านทีมหาเสียงของทรัมป์ก็ได้ไม่ได้ให้ความเห็นในทันทีนะครับคุณนิติการเมื่อทางรอยเตอร์ติดต่อขอความเห็นในการร่วม TikTok ของทรัมป์ไปส่วนทีมหาเสียงของไบเดนก็ใช้แพลตฟอร์ม TikTok ไปล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับแม้ว่าไบเดนจะลงนามกฎหมายบนแอปคลิปวิดีโอสั้น TikTokซึ่งมีบริษัทจีน ByteDance เป็นเจ้าของโดยตามกฎหมายใหม่ก็มีเงื่อนไขว่าบริษัทต้องขายกิจการ TikTok ภายในเดือนมกราคมปีหน้านะครับไม่อย่างนั้นก็จะถูกแบนในอเมริกาทาง ByteDance แย้งว่าบริษัทไม่เคยแชร์ข้อมูลของผู้ใช้ในอเมริกากับรัฐบาลจีนและก็มีมาตรการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานรวมทั้งกำลังเดินเรื่องทางกฎหมายต่อศาลในกรณีนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์พยายามจะแบนแอป TikTokเมื่อครั้งยังเป็นประธานาธิบดีในช่วงปี2020และเมื่อเดือนมีนาคมเขาก็บอกว่าแอป TikTok นั้นเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาตินะครับแต่การแบนแอปดังกล่าวก็แน่นอนอาจกระทบต่อคนรุ่นใหม่อเมริกันและก็ยิ่งเป็นการทำให้ Facebook ของบริษัท Meta Platform ที่ทรัมป์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั้นยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยครับคุณนิติการ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะแม้ว่าเราไม่มี TikTok แต่ก็ติดตามเราได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Instagram X นะคะแล้วก็ติดตาม YouTube ของเราได้นะคะแล้วเราก็มีรายการหลากหลายนะมีเรียนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็อย่าลืมรายการของคุณเยี่ยมยุทธคุยข้ามโลกเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายก็เข้าไปติดตามกันได้ค่ะ Voice of Americaหนักหน่วงกันมาทั้งรายการเลยนะคุณทรงพจน์ดิฉันก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้สึกสบายลงในช่วงท้ายรายการบ้าง ก็อยากจะพาไปเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะใกล้ๆบ้านเราอย่างไปญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่หลายคนก็อยากจะไปเยี่ยมเยือนนะคะแต่เวลาเราพูดถึงการไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องธรรมชาติไปดูซากุระใบไม้เปลี่ยนสีชมศิลปะวัฒนธรรมหรือว่ากินของอร่อยๆแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจของญี่ปุ่นเขาก็มีมากมายแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยดูเหมือนจะไปตื่นตาตื่นใจกับสิ่งใกล้ตัวอย่างห้องน้ำสาธารณะของแดนอาทิตย์อุทัยถึงขั้นที่เป็นจุดเช็คอินใหม่ของกรุงโตเกียวไปซะแล้วนะตอนนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยนำรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ว่านี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
การแวะสักการะวัดวาอารามชมความสวยงามของดอกซากุระรวมถึงถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผู้คนมักจะนึกถึงเมื่อเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแต่ปัจจุบันนี้มีจุดดึงดูดแห่งใหม่อย่างห้องน้ำสาธารณะที่กำลังได้รับความสนใจจากเหล่านักท่องเที่ยวธุรกิจรถรับส่งนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมห้องน้ำสาธารณะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์การอ่อนค่าของเงินเยนทำให้ผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นจำนวนมากสามารถเดินทางมาเที่ยวแดนประดิษฐ์ได้ในราคาที่สบายกระเป๋าโครงการโตเกียวทอยเลทโปรเจกต์เริ่มต้นในปี2020โดยมูลนิธิไม่แสวงผลกำไรนิปปอนฟาวเดชั่นซึ่งทำการคัดเลือกสถาปนิกเพื่อปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะจำนวน17แห่งในย่านชิบูย่าหนึ่งในนั้นคือทาดาโออันโดสถาปนิกที่ได้รับรางวัลพริสเกอร์เมื่อปี1995แรกเริ่มโครงการนี้ไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้ห้องน้ำสาธารณะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่รัฐบาลท้องถิ่นมองเห็นโอกาสที่จะขยายพื้นที่เยี่ยมชมเพื่อดึงให้เหล่านักท่องเที่ยวออกจาก5แยกชิบูย่าที่คลาคร่ำด้วยผู้คนยูมิโกะนิชิผู้จัดการสมาคมการท่องเที่ยวประจำเขตชิบูย่ากล่าวว่าสำหรับผู้มาเยือนจุดเด่นคือสามารถขับรถไปรอบๆเมืองชิบูย่าในบริเวณที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวและเพลิดเพลินในย่านนั้นพร้อมแวะเยี่ยมชมห้องน้ำต่างๆไปด้วย
In the U.S. or in France, where I originally come from, you just don't go.
Penelope Pancheck, นักท่องเที่ยวต่างชาติเผยว่าห้องน้ำสาธารณะในสหรัฐหรือในฝรั่งเศสซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอแทบจะทำให้ไม่อยากปลดทุกข์แต่ที่โตเกียวคุณจะมีความสุขอย่างมากที่ได้ใช้งานเพราะมันสะอาดมากปลอดภัยมากเธอเสริมว่าห้องน้ำสาธารณะแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ในทุกครั้งที่ได้แวะราวกับว่าได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดแรงบันดาลใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวอย่างแผ่นเช็คตัดสินใจขึ้นรถทัวร์ระยะเวลา2ชั่วโมงเพื่อเยี่ยมชมห้องน้ำสาธารณะมาจากการที่เธอเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Perfect Days เรื่องราวของคนทำความสะอาดห้องน้ำในย่านชิบูย่าและเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ทาคาโอคาริโนอายุ69ปีเดินทางมาจากเมืองโอซาก้ากล่าวถึงห้องน้ำสาธารณะที่ออกแบบโดยมาร์ชเพนนิงตันดีไซเนอร์ชาวอังกฤษโดยบอกว่าไม่มีอะไรแบบนี้ในญี่ปุ่นอีกแล้วมันทั้งแปลกมีเอกลักษณ์มันยอดเยี่ยมอย่างมากห้องน้ำสาธารณะในย่านชิบูย่านะครับถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลายอย่างเช่นห้องน้ำที่มีผนังใสสามารถมองทะลุได้แต่จะกลายเป็นผนังทึบแสงเมื่อมีคนใช้งานรวมไปถึงห้องน้ำที่สามารถสั่งการด้วยเสียงได้สำหรับบริการรถรับส่งเพื่อเยี่ยมชมห้องน้ำจำนวน9แห่งในกรุงโตเกียวสนนราคาอยู่ที่ราว 32.76 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,200 บาทผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ครับเมื่อสักครู่คุณทรงพจน์คุณเห็นห้องน้ำห้องหนึ่งแล้วคุณสนใจเป็นพิเศษนะ
ห้องน้ำที่แบบว่า ลืมปิดแล้วจะต้องเห็นคนข้างนอกเห็นหมดใช่ไหม
เป็นแบบโปร่งใสคุณอย่าลืมล็อกเลยทีเดียวเชียวนะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้เรื่องราวของ5ดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์กันบ้างเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ที่สุดเงียบเหงาในตลาดหนังทำเงินเขาไม่ดูหนังกันเลยหรอคะแต่ปรากฏแล้วนะคะภาพยนตร์แมวส้มตัวตึงกาฟิลค่ะซิลอันดับ1หนังทำเงินสหรัฐมาจากอ้อมอกของฟูริโอซ่านะคะหนังภาคแยกของจักรวาลหนังคนคลั่งแมดแม็กซ์ได้ในสัปดาห์ที่2ซึ่งอย่างที่บอกตลาดหนังอเมริกันเงียบเหงาที่สุดหลังจากสุดสัปดาห์ Memorial Day ก็ต่อเนื่องกันมานะคะโดย The Garfield Movie ค่ะหนังแอนิเมชันที่ได้คริสแพรตมาให้เสียงเจ้าแมวสีส้มสุดกวนก็ทำรายได้ไปอีก14 ล้านดอลลาร์คว้าอันดับ1ประจำสัปดาห์นี้มาได้ตามคาดนะคะและอันดับ2คุณจงพบเป็นแอนิเมชันแนวตลกแฟนตาซีค่ะIf หรือว่าเพื่อนในจินตนาการผลงานการกำกับของจอห์นคราซินสกี้ตีตื้นกลับมาในอันดับ2ด้วยรายได้10,800,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็หยิบรายได้รวมในตลาดหนังแถบอเมริกาเหนือ80 ล้านนะคะแล้วก็138 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกค่ะส่วนอันดับ3ร่วงไปพอสมควรนะคะสำหรับ Furiosa A Mad Max Saga หลุดจากบัลลังก์หนังทำเงินสัปดาห์ที่แล้วไปและอันดับ4 King